بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حمد olsun الله تكدي شريكسيزدي أبديدي أزليدي onun hiçbir tayı, beraberi, benzeri, okşarı, misli yoktu. Və həmd olsun Allaha, o hər şeyi əvəz edir, hər şey onu əvəz etmir. Və həmd olsun Allaha, o imkansız şeyləri mümkün edir, yoxdan xəlq edir, ölüdən diri çıxardır. Və həmd olsun Allaha ki, o bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin, əhli beytinin, və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yollarını davam etdirən kimsələrin üzərinə. Əmmə bəd, müsəlman qardaşlar, demək bu silsiləvari dərsimizin keçən dərs haqqı hesabda dayanmışdıq və oradan da Allahın izniylə davam edirik. Qiyamət günü sıxıcanlar barəsində Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, bir gün cəhənnəmi xatırlayıb ağladım və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, ey Allahın rəsulu, qiyamət günü bizi xatırlayacaqsanmı? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç an var ki, orada heç kim heç kimi xatırlamaz, əməl dəftərləri veriləndən hətta insanın sağ və ya sol əlinə çatana qədər, əməllər tərəzidə çəkilməyə başladıqdan qurtarana qədər, və sirata ayaq qoyandan hətta keçib qurtarana kimi. Hədisi İmam Əbu Davud rəvayət edib və Şeyx Albani hədisi səhihləşdirib. Və Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə etiqad etdiyi məsələlərdən biri də qiyamət günü dünyada etdiyin əməllərə görə haqq hesabın sorğu-sualın olmasıdır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur: "Fələnəsəlennəlləzîna ursilə ileyhim və lənəsəlennəlmursəlin." Biz onlara göndərilən peyğəmbərləri də, onların özlərini də, yəni insanların özlərini də sorğu-sual edəcək. Ərəf surəsinin 6-cı ayəsi. Və digər ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Liyəs əl-sadiqin an sidqihim və adəlil kəfirin azaban əlimə." Sadiqlərin sidqini, doğru danışanların doğruluğunu soruşmaq üçün. Əhzab surəsinin 8-ci ayəsi. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala yenə buyurur: "Summe latus'alunna 'anil na'im." Sonra siz qiyamət günü verilən nemətlər barəsində sorğu-sual olunacaqsınız. Təkəssür surəsinin 8-ci ayəsi. Və Əli radiyallahu anhudan soruşurlar ki, dünyanı bizə vəsf et. Deyir, ətraflı mı yoxsa qısa mı? Deyirlər ki, qısa və konkret olaraq dünyanı bizə vəsf elə. Əli radiyallahu anhu buyurur ki, dünya halalı haqqı hesabdır, haramı isə od. Və haqqı hesabdan, sorğu-sualdan uzaq olan bircə qisim var ki, onlar barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 70 min insan var ki, onlar cənnətə sorğu-sualsız və hesabsız daxil olacaqlar. Sahabilər soruşur ki, ey Allahın rəsulu, onlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlar ruqiyə istəməzlər, qızmar dəmirlə müalicə olunmağı istəməzlər və həmçini tatayyur etməzlər və öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Və tatayyur məsələsi də ərəblərin səfərə çıxdıqları zaman əvvəl şirk olan adətlərindən biri idi. Necə ki, quşu uçurturdular, əgər quş sağ tərəfə uçsaydı, səfərin uğurlu olacağına, sol tərəfə də uçsaydı, səfərin uğursuz olacağına etiqad edirlər. Və bu etiqadın əsli çox yerdə var, amma şəkilləri dəyişikdir. Məsələn, kökü bizim dildə desən, düşər-düşməz məsələləri və yaxud nəsq gətirmək və bu məsələyə toxunmuşkən başqa bir məsələ var, onu da toxunmaq yerinə düşərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, düşər-düşməz məsələləri yoxdur, ancaq üç şeydən başqa. Arvad, ev, minik. Və bu hədisdə nəzərdə tutulan, yəni arvad pis olur, insanın evi dağılır, Evlərin bir rahatçılıq qərargahı olduğu halda ev pis olduğunda insan rahatçılıq tapmır və pis minik də insanı hər zaman yolda qoyur anlamına gəlir. Niyə görə hədisdə bu üç şey keçir? Çünki insanın xoşbəxtçiliyi və bədbəxtçiliyindən xəbər verən əsas üç amil var. Arvad, minik və ev. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem digər hədisdə buyurur ki, bu barədə üç şey insanın xoşbəxtçiliyindəndir. Rahat ev, salih zövcə və yaxşı minik. Və rahatçılıqla, həmçinin bədbəxtçiliklə əlaqəli günümüzdə və keçmişimizdə bu üç şeyə aid çox toxunulub. Məsələn, sələflər buyurur ki, Allaha asi olmağımın əsərini zövcəmin və minimin mənə itaatsizliyində görürəm. Və həmçinin günümüzdə də insanların rahatçılığının ilk göstəricilərindən biri də yaxşı ev və yaxşı maşın və salih zövcədir. Və hədisdə nəzərdə tutulan da budur. Yəni, maşın, ev və yaxud arvad alandan sonra işim düz gətirmədi, gedim arvadı boşuyum və maşın satım anlamı deyil. Və digər bir qisim alimlər ki, gətirir ki, nəzərdə tutulan məna, yəni bu hədisdə nəzərdə tutulan məna, əgər belə bir şey olsaydı, bu üç şeydə olardı mənasını daşıyır. Üç şeydə var mənasını daşımır. Bu rəydə Şeyx Albani Rahimahullah gətirir. Və həmçinin ola bilsin ki, hədis insanların yanlış etiqadlarının mövcudluğundan xəbər verir, insanlar arasında yayılmış bu etiqadın caizliyindən xəbər vermir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur, qadınlarla dörd şeyə görə evlənilir, gözəlliyinə, mal dövlətinə, əsl nəcabətinə, dininə görə, əli boş da qalsan, dinini olanı seç və yaxud buna bənzər hədislər. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demir ki, əslinə, nəcabətinə görə ged evlən. Sadəcə, insanlar arasında yayğın olan bu əməldən xəbər verir və sənə tövsiyə olaraq da buyurur ki, əli boş da qalsan, dinini olanı seç. Deməli, dedik ki, bu etiqadın əsli çox yerdə var, amma şəkilləri dəyişikdir. Məsələnin kökü isə bizim dillə desək, düşər-düşməz məsələlərdir, nəs gətirmək məsələlərdir. Məsələn, duz dağıldı, dava olacaq. Bunlar məsələn, dildə xəfif olan məsələlərdir, amma etiqadla əlaqəli çox elə bir ki, təhlükəli məsələlərdir. Duz dağıldı, dava olacaq və yaxud stolun üstündə qablar silsiləvari düzüldü, qonaq gələcək. Qabağından, məsələn, qara pişik keçsə, işin düz gətirməyəcək və s. Bu kimi əqidəyə zidd olan etiqadlardır. Niyə görə əqidəyə ziddir? Çünki bu məsələnin içində qeybdən, gələcəkdə nəyinsə uğurlu olub-olmamasından xəbər vermək iddia olunur. Və Allah Taala da buyurur ki, qeybi Allahdan başqa heç kimsə bilməz. Və həmçinin digər ayda buyurur ki, xeyir bildiklərinizdə şər və şər bildiklərinizdə xeyir var. Və bu insanların ikinci vəsfinə gəldikdə, yəni 70 min nəfərin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu insanlar rüqiyə istəməzlər. Rüqiyə, yəni insanın Quran-ı Kərimlə olan müalicəsidir. Amma kimsə onlara rüqiyə oxusa, bu caizdir. Əsas odur ki, bu sinifin içinə daxil olmaq üçün kimdənsə rüqiyə istəməyəsən. Yəni, biri gəlib sənə rüqiyə oxusa və sən icazə versin, İnşallah bu problem deyil yəni. Və üçüncü qrup, üçüncü sinifin sifəti isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, 70 mindən olan insanların üçüncü sifəti, bu insanlar qızdırılmış dəmirlə müalicə olunmağı gedib istəməzlər. Və ərəblərdə o vaxtı əlində və yaxud bədəndə yara olanda o yerə dağ basırdılar, qızdırırlar dəmiri, basırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bunu gedib elətdirməzlər. Və həmçinin bu hədisdə də əgər kimsə səni götürsə, aparsa, elətdirsə və sən də sussun, inşallah bu sinifdən məhrum olan qisimlər daxil deyilsən. Və hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Və sonra burada bir məsələ də var ki, ona da toxunmaq yerinə düşərdi. Çox vaxt sual verilir. Həkimə gedib müalicə istəməklə rüqiyə istəməyin hökmü eynidirmi? Yəni, Quran-ı Kərim də öz-özlüyündə bir Nədir? Şəfadır. Dərmanlar da bir şəfadır. Yəni, kim həkimə gedib dərman istəsə və yaxud tədavi olunmaq istəsə və yaxud müalicə olunmaq istəsə, bu insan 70 minin fəzilətindən məhrum olurmu, olmurmu? Və Şeyx Əhməd Əlbədəvi Misirdəki böyük alimlərdən də bu suala belə cavab verir. Alimlərin bir qisminin rəyinə görə bir insanın xəstəliyi ciddi deyilsə və insanın boyundakı haqları yerinə yetirməsinə mani olmursa, yəni bu haqlar qulu ilə Rəbbi arasında olan haqlar, həmçini qulu ilə digər qullar arasında olan haqlardır. Əgər mani olmursa, ən əfsəli odur ki, xəstəliyə səbr edəsən və müalicəni tərk edəsən və dəlil olaraq da özündən gedən qadına Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözlərini gətirirlər. İstəsən sənə dua edim, sağal, amma səbr etsən, sənə cənnət var. Və qadın deyir ki, səbr edərəm, ey Allahın Rəsulu, amma dua et ki, özümdən gedib yıxılandan sonra üstüm açılmasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu qadın üçün beləcə dua edir. Və həmçini buna bənzər kör kişinin hədisi. Və bu iki hədisə əsasən bir qism alimlər, əgər xəstəlik ciddi deyilsə və Allahın və insanların, zövcənin, övladlarının və s. haqları tapdalamağa səbəb olmursa, insanın namazına, orucuna və yaxud balalarının ruhusunu qazanmağa və s. buna bənzər haqların həyata keçməsinə mani olmursa, müalicəni tərk edib səbr etmək əfsəldir. Bu bir qism alimlərin rəyidir. Və gətirirlər ki, belə olduğu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem digər hədislərinə də zid gəlmir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ey Allahın qulları, Allah elə bir dərd endirməyib ki, onun dərmanı da endirməsin. Bilən bilir, cahil qalan cahil qalır, gedin özünüzü müalicə elətdirin xəstələndiyinizdə. Və ümumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin insanların müalicə olunmağa yönətdiyi bir çox hədisə əsasən, cümhurun rəyinə görə müalicə olunmaq isə sünnətdir. Yox, əgər xəstəlik insanı həlak edəcəksə, bu yerdə müalicə olunmaq vacibdir. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Və la tulqu bi'aydikum ilə təhlükə." Məqrə surəsinin 195-ci ayəsində öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxarinin rivayet etdiyi hədisdə də buyurur ki, bədəninin, nəfsinin, ailənin sənin üzərində haqqı var. Və həmçinin Ciddədə toplanan İslam konferansının 7-ci dövrəsində aparılan təhqiqatdan sonra Qurandan və sünnədən qövlü və feyli dəlillərə əsasən çıxardılan fitvaya görə müalicə olunmağın hökmü məşru və mübah hesab edilmişdir. Və çünki müalicə olunmağın əsası müsəlmanın həyatının qorunmasına qayıdır və müsəlmanın sağlamlığı da şəriətin yaşanması və qorunması üçün ana məqsədlərdən biridir. Və müalicə növləri də şəxslərə və xəstəliklərə görə dəyişir. Və bu baxımdan tədavi olunmaq vacib, sünnət və mübah qismlərə bölünür. Birinci, əgər xəstəlik insanın həyatına və yaxud hər hansı bir əzasına xələl gətirəcəksə, tələf edəcəksə və onun xəstələnməsi başqalarına, digərlərinə, yəni mənfi təsir göstərəcəksə, onların haqlarını yerinə yetirə bilməyəcəksə, bu yerdə müalicə olunmağın hökmü vacibdir. Və ikinci, əgər xəstəlik insanı zəiflədərsə, amma buna baxmayaraq yuxarıda sadaladığımız məfsədələr olmazsa, bu yerdə müalicə olunmaq sünnətdir. Müsəlman hər zaman gümrah və sağlam olmağa çalışmalıdır. Və üçüncüsü, əgər xəstəlik insanı zəiflətməzsə, müvəqqəti ağrılar kimi görürsən insanda olur baş ağrısı və s. və buna səbr etmək isə caizdir. Və cümhurun rəyinə görə nə deyir? Səbr etmək bu məsələyə caizdir. Və bəziləri deyir ki, əfsəldir. Və Buxarıda keçən sorğu-sualsız cənnətə girən 70 min nəfərin hədisi isə həmçinin 70 min nəfərin hədisi və bəzi sahabələrin müalicəni tərk etmələrinin hikmətinə gəldikdə isə alimlər bunlara belə açıqlama verirlər və birinci, kim etiqad edərsə ki, şəfa verən dərmanlardır, onlar məhrum olar, müalicə edənlər deyil. Və dərmanları səbr mənziləsində saxlamaq lazımdır və qəlbən də bilirsiniz ki, səbəblərdən nə eləmək lazımdır? Hə? Qəlbən səbəblərdən tutmaq olmaz. Qəlbən səbəbləri atmaq lazımdır. Amma zahirən tutmalısan. Və dərmanlar da səbəb mənziləsində saxlamaq lazımdır. Qəlbən səbəblərdən uzaq olmaq lazımdır. Və digər açıqlamaya görə alimlərin səhabələr müalicənin məşru və caiz olan şəklini tərk ediblər. Yəni, vacib olan şəklini tərk eləməyiblər. Və kimsə gətirsə ki, məsələn, Abu Bakırdı və digər sahabələr tədavi olunub, caiz olan şəklini. Ona dedi ki, bir qısım alimlər nədir? Deyiblər ki, o yerdə səbr eləmək əfsəldir. Və bu rəyi də İmam Xattabi və İbn Əsir Rahiməhullah gətirir və həmçinin qeyd edirlər ki, tədavinin caiz olmadığına dair nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qövlü, nə də feyli bir dəlil varid olub. Və hər məsələdə olduğu kimi bu məsələ də bu məsələnin də başı səbəblərdən tutmağa qayıdır. Müsəlman səbəblərdən tutmalıdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də nümunə olaraq hər zaman səbəblərdən tutub, döyüşə gedəndə zirəh geyib, başına dəmir papaq qoyub, hicrət edib, sahabəsinə dəvəni bağlamağa əmr edib, həmçinin taun və vəba xəstəliyi olan yerə girməyi qadağan edib, əgər oradasansa, o yerdən çıxmağı qadağan edib. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində ərəbcə lə yəstərqun ifadəsi keçir. Yəni, bu ifadənin də mənası onlar ruqya istəməzlər mənasına gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ifadənin yerinə ümumi bir ifadə də işlədə bilərdi. Məsələn, deyərdi ki, lə yəstəalicun. Yəni, onlar həkimə gedib, həkimdən elə bir ki, onları sağaltması üçün bir şey istəməzlər, müalicə olunmağı istəməzlər. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir ifadə də işlədə bilərdi. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumi ləfzi tərk edib, xüsusi ləfzi işlədibsə, demək məsələ öz xüsusiliyində qalır. Kiminsə dərman istəmək, kimdənsə dərman istəmək, insanı 70 min hədsinə aid eləmir. Amma istəməmək və səbr etmək dedi ki, bu məsələ gəldikdə isə bir qism alimlər bu əməlin elə bil ki, caiz olduğunu, əfsəl olduğunu, bir qismi caiz və digər qismi də əfsəl olduğunu irəli sürmüşdür. Allah subhanət hala bizi eşdi faydalanlardan eləsin və Allah subhanət hala bizi o 70 min nəfərdən eləsin. Və sallallahu səlləm ələ nəbiyyə Muhamməd və alə əlihi və sahbihi və səlləm.